Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хорах белорусского радио рация. Настрой и хромадство нам допомагает заразуметь социология, а тут великая роля, какими крыницами информации мы корыстаемся. Про гэта напереди по хуторам, так сама про полескую хаворку, якая, дякуючи белорусскому журналисту, зафиксовалася на паперы, да и теперь ее можем почитать. Запрошаю вас на программу «Тутовады Гриневски». Будем далее с вами разом слухать краска на СОФМ просторы, так само на сайте рация.com, да про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Шэраг пытанняў, адказ на якія мае сацыялогія, ці змянілася за год стаўленне беларусаў да вайны і як беларусы ставяцца да размяшчэння расійскай ядзернай зброі, да якія каштоўнасці яны называюць важнейшымі ў сваім жыцці. Ініцыятыва чатам хаоса агучыла вынікі чарговага пытання грамадскай думкі, якое праходзіла сярод гарадскога насельніцтва Беларусі. Каментуе гэтыя вынікі дырэктар беларускай ініцыятывы чатам хаос Рыгор Астапеня.
Никаких изменений тут не видно. То, что было в июне, в августе и в марте 23-го, оно похоже между собой. Белорусы как не поддерживали в своем большинстве действия российской армии, так они их и не поддерживают. Поддержка, которая есть в обществе, это 33%, то есть фактически каждый третий белорусский городской житель. В то время как почти половина указывает, что не поддерживают военные действия России, и еще четверть затрудняется ответить. Ну, учитывая фактор страха, часть этих людей, которые затрудняются ответить, они как раз-таки являются теми людьми, которые не поддерживают. Кроме аудитории государственных СМИ, противников действий российских войск больше, чем сторонников. Наибольшее количество людей, которые не поддерживают действия России, это люди, которые являются потребителями информации негосударственных СМИ. Фактически, значительная часть поддержки России, которая вот существует, она обеспечивается за счет зрителей государственных медиа. А если говорить о других группах в белорусском обществе, которые существуют по медиапотреблению, то они фактически стараются дистанцироваться от войны, выбирая нейтралитет или затрудняюсь ответить. Аудитория негосударственных СМИ, она наиболее настроена на то, чтобы осуждать действия России, поддерживать действия Украины, но опять же нужно подчеркнуть, что никто не хочет вступления Беларуси в войну, да, и в том числе сторонники демократические, да, то есть аудитория негосударственных СМИ, они тоже не хотели бы вступления Беларуси в войну на той или другой стороне. Что за год войны большинство белорусов не изменили свои позиции в отношении действий российской армии. Все цифры, которые мы видим, они стоят как вкопанные. Мы видим то, что есть запрос на немедленное прекращение войны. И, опять же, если говорить о политических ценностях, белорусы, по большому счету, хотят изменений, хотят преобразований и в политике, и в экономике. И мы видим, что белорусы готовы и к рыночным преобразованиям, и, в принципе, менять саму политическую систему. В Беларуси сохраняется абсолютное неприятие размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Даже среди людей, которые являются аудиторией государственных СМИ, даже они относятся скорее отрицательно к размещению российского ядерного оружия в Беларуси.
Одной из хибов 15-го доследования белорусской инициативы «Чатам Хаус» стало то, что самое пытание об размещении ядерной зброи Беларуси было проведено до заявы Путина 25-го соковика о прямым намерении разместить такую зброю у Беларуси летом. Тем не менее, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня запевнил, что меркование белорусу по пытанию ядерной зброи неизменное, и его поделяют навод у самой вертикали режима Лукашенко в Беларуси.
Коли казать про ставление белорусов до размещения ядерной зброи, то оно, конечно, мы бачим в разное негативное ставление до того, как российская зброя находилась на территории Беларуси. Я думаю, что Александр Лукашенко мае певные планы доступ того, что яны будут мобилизовывать властных прихильников. Ну, як мобилизовывать, да, то будет включена державная пропаганда на максимальную, как бы, здольность, хуткость и так далее, как переконывать, принамсі, аудиторию державных СМИ у тем, что это ядерная зброя потребная. Какие аргументы они могут использовать, они, в принципе, уже показывают. Да? Якби, это те же самые аргументы, как засюди, что гусеницы НАТО плевузгуют побач с белорусской межой, казать, что вокруг нас враги, что мы можем отстоять себе, только когда у нас будет размещена российская ядерная зброя, бо, в принципе, махчима, что Александр Лукашенко думает, что конвенционным способом он отбить атаку некую не может. Тому мне подается, все ж таки, есть певное разумение. Широкавичем, я думаю, что одна вот внутри самой системы, это же питание не просто так узнялось, а то бы к этому бачим в разное обмеркование нашего питания, что на вот внутри самой системы есть разумение, что это какая-то дивная тумач. То бы, что это может быть политической помылкой, великой для Александра Лукашенко размещать эту ядерную зброю.
Важные так само крыницы, где люди находят информацию, так, например, аудитория державных СМИ традиционно больше под уплывом пропаганды схильная ухвалять деяния России да подтримливать деяния уладу. У той час, як читачи да глядачи не державных медиа подтримливать Украину, де частей кажуть про демократичные каштовности.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Постанье на 13 красовика в Беларуси, признанное политическими вязнями, 1483. Человек из него ли не так само 33 супрацовники медиа. Так само есть информация про то, что по красе починают выходить за крату после хвали протесту 20-го года. Минаю уже 30 год. Им так само потребная допомога. А вот якая, разбираемся с узасновальником фонда Байсов Андреем Стрижаком, и наперше разбираемся с личбой политвязню. Покольки багары информации, что многие, кто потерпели за политичного переследу, не огучивают эту информацию. Про это так само каша Андрей Стрижак с Байсол.
Наша позиция як организации, мы с повагой ставимся до всех правооборонных структур, сами являемся частково правооборонной структурой с правооборонным компонентом. И та лишба, якая называется, это тут треба разуметь, что она навод самими правооборонцами артикулюется як неконцетковая. Не кажуть про политично мотивованное затримание еще тысяч и тысяч людей, которые не признаны по разных причинах. Каб отримать допомогу от Байсола, не треба быть признанным, не обовязково. То есть тут вся ситуация такая, что мы берем за основу то, что человек был арештован и сидит по политично мотивованных неких справах. И этого достаточно. И наша оценка совпадает с большего, с больше широким подходом до этого питания, до этой проблемы. И мы сгодны с тем, что это значно большая лишба на сегодняшний день людей, которые сидят по политично мотивованных справах у Беларуси, чем 1500.
Деятельность Байсова неким чином изменялась, трансформировалась, бо уже третий год, так, мы живем, говорячи про то, что ось події 20-го года нас поменяли, літарально найперш було багато вельмі інформації, що Байсов евакуює людей, допомагає. Як за гады 3 роки увогуле трансформируються, ну не веду, ваша дійність, ваша мета, задача ніяким чином?
Шмат чого помінялося, ми стараємося йти у такт з тим, що зараз відбувається. І коли ви пам'ятаєте, ми починали з того, що оплачували допомогу людям, які були звольнені по політичних причинах, тоді була взята модель компенсації 3-місячного заробку, тому що было меркование, что все-таки удастся переломить ситуацию, там за некий короткий термин мы сможем выйти на ситуацию, когда почнутся перемены. Не отрымалось, тогда появились новые накерунки, такие как подтримка полезневоленных, как эвакуация. Эвакуация працует догетуль, и могу отзначить, что после спробы альбо оживленной диверсии на российский самолет А-50 в Мачулищах, значно больше стало облав, значно больше людей трапили под такий удар и вымушены выезжать. Плюс треба еще пригадать, что коли ранее мы занимались допомогой политзняволеным, то зараз з'явилася новая этого аудитория и категория людей. Это люди, які вызволены из турмов. И вызволены они не про перемовы, те некие амнистии, а просто тому, что отсидели весь свой термин. Пригадываются те слова, якія белорусское громадство весь час прогамовляло в 20-м годзе. Они не будут сидеть в своих терминах. Вось, бачите, отсидели и выходят. Выходят с разбуранным здоровьем психичным и физичным. Выходят с проблемами працеулаткования и проблемами кроме особистого характеру. И мы зараз, як організація, разом з нашими партнерами, з коаліцією, можна так сказати, з Байхелпом і з Весною, ми ведемо програму допомоги визволеним пізнаволеним, які вийшли. І покуль не буду спойлерити, але докладно ближайшим часом вона буде поширатися по своїх фінансових можливостях у першу чергу. Коли зробити такий невеличкий анонс, то це буде зв'язано з можливістю отримання медичної допомоги, бо вона вельми критична для цих людей. У тим ліку, наприклад, для цих людей критично там відновлення зубов. Часом кажуть, гэта ж просто декоративная операция некая. Не, гэта не так. Человек без зубов не мае магчымасці нормально социализоваться. У яго становится хворы страўнік. Ну і, в принципе, гэта вельмі великая проблема. Будем стараться охапіць тое, што зможем. Працягваем працаваць у гэтым накірунку.
Ну, вось, бачыш, гэта, напэўна, на тэрыторыі Европейскага Союза, так? Бо, у принципе, калі чалавек выходзіць з вязніцы, як яму дапамагчы вывести яго зараз з Беларусі? Такая тэндэнцыя, на жаль, бо працу там у Беларусі былі у нас гісторії, що чоловік просто, ну хто його візьме на працю, коли він приходить з турми з політичним артикулом?
І він є у чорному списі, і до цього працедавці так само приходять і питають, на що ти це зробив. Плюс я хочу нагадати, що для білоруських силовиків абсолютно натуральний підход, коли вони відновляють кримінальні справи, чи коли вони розглядають былых палізняволеных, як падазраваных па новых справах.
Далі тэрарызуюць, так, трымаюць на крючку.
Так, плюс яшчэ ёсць такая штука, як прэвентыўны надзор, якая абмяжоўвае вашы магчымасці па выезду з краіны, і трэба адмічацца ўвесь час, і міліцыя можа і да хаты прыходзіць, а там нейкія парушэнні адразу цягнуць за сабою сотні у ізалятары. Я магу сказаць, што хіба большасць палізняволеных прыходзіць да гэтай думкі, што прыходзіцца пакінуць краіну. І ми у гэтым таксама дапамагаем. Маем магчымасць вывазіць людзей, нават калі ў іх ёсць статус невыязнога. Это таксама важна, это трэба памятаць, што до нас можна звертацца па такую дапамогу.
А вось ёсць нейкая лічба гэтых людзей, якія зараз патрабуюць дапамогі?
Наша ацэнка аўдыторыі такіх людзей вось за мінулы гэты год пакуль яшчэ не ідзе на тысячы, гэта сотні. Гэта дакладна больш 300 чалавек, якія выходзяць па сканчэнні тэрміну. Хачу падкрэсліць і нагадаць, што это так званыя трава ядные термины, якія были дадзены яшчэ на самом пачатку репрессии. Зараз за такие ж самые дзеянні люди атрымліваюць значно большие термины и суадносно им сидеть больше. Так что вось мы зараз допомагаем тим, хто виходить по справе Зельцера, наприклад, шмат людей зараз виходить. Пойдуть зараз у гэтым годзе люди по справе маршал Куропаты Кастрычніцкага 20-го года. Ну, короче, ёсць люди, якія виходять, плюс ідзе ў залік, по-іншому лічыцца термин отбыцця наказання у изолятор следчым і ў калоніі, так што гэта пастаянны паток людзей з праблемамі.
Байсоло дапамагае такім людзям, а хто дапамагае Байсоло? Так, талака, супольнасць людзей, гэта першае.
Усё, як і раней.
Пашырэнне нейкай сеткі зараз адбываецца.
Так, 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 мы стараемся знаходзіць новых прыватных донараў, невялічкіх, таму што адзін з галоўных канцэптаў нашай мадэлі гэта залучэнне як мага больш шырокага кола людзей. Ну, на сьогоднішній день це діаспора, звісно, тому що на можливості донати, фінансування з Білорусі вельми обмежувані, і ви всі ведаєте, що йде атака на фонд у сувязі з гэтым, на наших донаторів. Ми вельми шчыльна працуємо з нашими партнерами, правоохоронцями з міжнародних структур для того, щоб поправити гэту ситуацію з донатами през Фейсбук, наприклад. Пакуль гэта відбувається у таким ручним режимі, скажем так, але, ну, сподіваємося, що все-таки удасться нам доказати, що гэта велика небезпека знаходження гэтых дадзеных у адкрытым доступі, фактично адкрытым доступі, можливості його отримати для силовиков. Перший момент. Другий момент, як раней інституційна підтримка нам так само йде від міжнародних партнерських фондів і структур, навіть гэтыя гроші яны йдуть на утримання команди. З тих донатів, які ми збираємо з приватних донорів, ми нічого на утримання команди не беремо. Тому вельми удячні за ті чайові, які ви покидаєте, коли робите донат, альбо за навпростовий донат на команду.
Пересерог, так, людзі у Беларусі. Ось була ж недавно гэта історія, що хлопець примусив Фейсбук сховати гэтыя дадзеныя. Ну, тобто нейкая праца так само тут ведзецца, вельми патрэбная, скажем так.
Яна ідзе з розных кропак. Конечно, вельми важна то, що люди самі пишуть, показують гэтую проблему, подсвечують ее. Показують системність гэтай проблемы. Ідзе праца з боку міжнародных партнерських наших правоохоронних структур. Ідзе праца і з нашага так само боку. Так що тут тут усе разам гэтую сітуацыю мы павінны вырашыць, таму што няма нейкага там універсальнага аднаго рашэння, і на жаль, без такога шырокага рэзанансу тут гэтую справу не пафіксаць.
А такая праблема сапраўды ёсць, на дапамогу прадвязням збіраюцца грошы талакой, што небяспечна ў Беларусі. Сілавікі шукаюць такіх людзей, заводзяць на іх крымінальныя справы, выклікаюць у КДБ і патрабуюць плаціць вялікія штрафы. Таму пытанні інфармацыйнай бяспекі актуальныя і паступова вырашаюцца.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
І таксама розныя навіны ад палітвязняў прыходзяць. Беларуская асацыя журналістаў звяртае ўвагу, што мінскі гарадскі суд прызначыў на 19 красавіка новы працэс над ужо асуджанай экс-супрацоўніцай беларускай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Ксеніі Луцкінай. Як вынікае з графіку паседжання ў Мінкурсуда, раніцай 19 красавіка суддзя Тацяна Фалькоўская пачне разглядаць у дачыненні да Ксеніі пытанняў, звязаных з вынесеннем прысуду пастановы на выкананне. Сутнасць пры гэтым не канкрэтызуецца, як няма і адсылкі на артыкулы крымінальнага ці адміністрацыйнага кодэксу. Былую журналістку БТ Ксенію Луцкіну асудзілі 28 верасня на 8 гадоў калоніі паводле часткі 1 артыкула 357 крымінальнага кодэкса, ну а гэта змова ці іншыя дзеянні, учыненыя з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Вядома, што Ксенія адмовілася пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Александр Лукашенко прапісаў указ аб падтрымцы дзяржсмі, які прадугледжвае іх субсідаванне. Прэс-служба Александра Лукашэнкі зазначае, што ў дакуменце пашыраны напрамкі выкарыстання сродкаў збору за размяшчэнне, распаўсюджанне рэкламы на стварэнне і прасоўванне беларускага кантэнту. Канец цытаты. Згодна з дакументам, сродкі накіроўваюцца на аказанне падтрымкі ў выглядзе субсідій выключна дзяржаўным СМІ і арганізацыям. У прыватнасці БІЛД, рэдакампанія, агенцтва БІЛДА, Дому прэсы і БДУ, факультэту журналістыкі. Раней паведамлялася, што з рэспубліканскага бюджэту сёлета дзяржсмі атрымаюць больш за 160 мільёнаў рублёў, у тым ліку тэлеканалы каля 140 мільёнаў рублёў. Наваполацкі суд арыштаваў фатографа Ігара Супрынёнка яшчэ на 15 сутак. Пра гэта піша позірк. Інфармацыю паведамала крыніца, якая пажадала застацца неназванай. Рашэнне прыняў 11 красавіка гарадскі суд. Супрынёнка затрымалі 29 сакавіка каля яго дома і арыштавалі на 15 сутак за нібыта распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыі. 8 красавіка пасля 10 суткавага арышту па тым жа артыкуле не вызвалілі супрацоўніка полацкага гісторыка-культурнага запаведніка, кандыдата філасофскіх навук Ігара Бортніка. 10 красавіка суд Наваполацка арыштаваў яго яшчэ на 13 сутак за парушэнне арганізацыі альбо правядзення масавых мерапрыемстваў. Ну, Ігар Супрынюк, вядомы беларускі фатограф, ён, як ягоны бацька, доўгі час працаваў фотакарэспандэнтам Наваполацкай гарадской газеты «Хімік», дакументуе жыццё Полацка і Наваполацка. Маладзечынская рэгіянальная газета трапіла ў спіс рэспубліканскіх экстрэмісцкіх матэрыялаў. Яе інфармацыйная прадукцыя прызнана экстрэмісцкай судом партызанскага раёна Менска. Заўважыў «Рэформа БАЙ». Александр Манцэвіч, галоўны рэдактар рэгіянальнай газеты, вядучага незалежнага СМІ «Маладзічна» і «Рэгіёна», знаходзіцца за кратамі. Дата затрымання 15 сакавіка, прад'яўленае вінавачванне паводле артыкула 369 прым. 1 крымінальнага кодэксу «Дыскрэдытацыя Беларусі». Блогера з Берасці Александра Кабанова абвесцілі ў вышук кіраўніка са старонкі міліцыі Мінскай вобласці. На тое, што блогера і экс-палітвязня абвесцілі ў вышук, звярнуў увагу ён сам у Фейсбуку. Кабанов быў затрыманы ў чэрвені 2020 года і ў красавіку 2021 года разам з блогерам Сергеем Пятрухіным, асуджаны на 3 гады зняволення. Кабанов цалкам адбыў пакаранне ў калоніі па палітычнай справе. Пасля вызвалення ён з'ехаў з Беларусі і працягнуў сваю актыўную дзейнасць. Праз гэта да яго бацьку ўжо прыходзілі з вопшыкам, нагадвае берасцейская вясна. Бунде, а тепер яшчэ і Світа музыка. Гэта кніга апавяданняў і вершаў беларускага журналіста, віцэ-дырэктара Белстата Алексея Дзікавіцкага. Іх ён напісаў на палескай гаворцы. У зборніках мова захаваная менавіта ў той версіі, якую выкарыстоўваюць жыхары ваколіц Пінска. І гэта адна з асаблівасцяў кніг, пра іх наперадзе размаўляем.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
У Белстоку адбылася прэзентацыя «Світа музыкі». Тут верш аўтара і таксама пераклады рок-песні на палескую унікальную гаворку. Што цікава, менавіта Белсток аўтар выбраў для першай прэзентацыі выдання. Гутарам пра гэта, таксама пра мову Палесся, якая перайшла на старонкі кніг Алексея Дзікавіцкага.
Палесся, беларуская Палесся, украінская Палесся. Гэта, што тычыцца мовы, зусім іншая тэрыторыя, таму што у нас няма дзекання і цекання. Я вам скажу, што я калісьці, дапусцім, калі быў яшчэ студэнтам, прыехаў у вёску, там дзе выхаваўся, хаця я нарадзіўся ў Пінску, і мая бабуля Праксія запытаўся, дзе там дзяўчына з суседняга двара, з которой я у дзяцінстве гуляўся ўвесь час. А бабуля мая абсалютна кажа, знаеш, я выйшла замуж. Я кажу, а дзе яна, дзе выйшла замуж? Накажу, я выйшла замуж за Литвина. Для яе, я кажу, а дзе Литвин той? А она кажа, у Ляховича. Так далеко поїхала, чого вона так далеко, що свого хлопця не могла знайти. Тобто для її, той, хто дзекає і цікає, білорус, це був Литвин, Литвин. Тому у нас натурально інше якби, вимовлення, але ближче до української мови. Ну, але ну, так і ось, я лічу, що це багатці білорусі. На жаль, улада, яку ми зараз маємо, вона не той, що не шанує білоруської мови, так вона і діалекту не шанує. Коли б це була нормальна держава, вона б шанувала це, і тим ганорилася, розвивала б це. А так, от є такі ентузіасти, як я, які ну, видають нешта по Полеску. Ну, натурально, це все робиться за свої гроші, за своїм часі. Це ж не то, що я беру творчу командировку, їду на полгоди у Фінляндію писати книжку. Ні, нема такого. Ти мусиш поміж працею, домом, обов'язками їх це робити.
Федор Олексій, а ось який подморок? Ми мусимо говорити про першу книгу, так? Так. Он, де? І це якби протяг. Так. Який подморок в ваших історіях, яких ви хочете розказати?
Коли вельми коротко, то якби я народився в Пінську, але так сталося, що батьки дали мені на виховання у вёску під Пінськом. Це кілометрів 25 від української межі, 20 може. І я там до 7-го году життя, поки не забрали у город у школу, я говорю тільки на полеському діалекті. Я не говорю у городі ні по-руску, ніяк.
І це подморок, так?
Звісно. І мене, коли взяли у школу, то я був один учнем у школі, який не говорив по-російську. І визвали моїх батьків і сказали, що це за волчонок, який не говорить по-русски. Ну, я, звісно, навчився потім по-руску, потім з патріотизму наприкінці 80-х навчився говорити по-білоруську, по книжках Короткевича, головним чином. А потім, іще, пробачте, додам, що потім, коли померла моя мама, це було 6 років тому, я не померла, я приїхав і залишився у вёсці з батьком. Мої сусіди, вони спочатку приходили і починали все, як хто вміє говорити по-руску, щоб культурно було. Але потім переходили на палецький діалект, і я раптом почув, що це з мене льється просто. Та мова, на которой я говорив до 7-го року життя, яку потім на 40 років забив практично, але потім вона во мені обуділася. Сидячи такі довгі вечори, там обіди з цими своїми сусідами з вёски, мені захотілося записувати те, що вони кажуть, але як записувати? Я кинувся, взяв оловок, взяв кавалок паперу, але як записувати? По-білоруску не пасує, ні того, ні мать, як ні тека, ні що по-руску так само не буду, ні по-польську, ні по-ангельську записувати. Я почав записувати так, як вмію по-нашому, да? А потім я працював і сталося, і потім дописав ще вірша у крихах. З цього вийшла перша книжка. Мені завжди захопляв такий світопогляд Полішукова. Це така неспішність. Це такі мудрі всякі такі виказування, такі паузи, які не роблять у розмовах. І ось це от є подморок. Я хочу, щоб коли нават ця мова зникне, а я сподіваюся, що не зникне, бо вона вельми живуча, то щоб це залишилося надруковане.
Ну, видите, до чого ось я веду. Просто ось, коли ми виховуємося, наприклад, на класичному білоруській мові, так, наприклад, ну, то ж в університетах вчилися, ось ви вже розказали історію, що Короткевич вчили білоруську мову, і от коли ухинаєшся ось у цей діалект, ось ви відказали фактично на моє питання, що воно само, так, діді з підкорки вернулося. Вернулося, і воно так отримлюється?
Так, 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 для мене це було натуральним, для мене натуральним це було, тому що це просто раптом вернулося, і я почав згадувати це слово, і почав зі своїми сусідами говорити так, що пам'ятаю. То не спочатку нават маўчалі ў такім шоку, што як это ён прыехаў там з Варшавы, са сталіц такі адукаваны, там это журналіст гэта, а ён па-нашаму гаворыць. А я ім сейчас сказаў тады, што слухайце, калі яшчэ раз прыехаў, яшчэ мог ездзіць у Беларусь пару гадоў так у адлігу так званую. То я ім сказаў, што слухайце, я збіраюся выдаць кніжку з усімі вашымі пра вас, таксама пра нашу зямлю, пра гэтыя ўсе вашыя там байкі. Ну яны, канешне, як это палешукі, яны ж праўду ніколі не скажуць, там усміхаліся так, ківалі галавой, але я разумеў, што ківанне галавой этой усмешкі, як яны думаюць пра мяне, што я нейкі шаленец, як бы шалёны нейкі чалавек. Ну, яны кажуць, а потым мне адзін Міша, там сусед, пра яго шмат у кніжцы першы, ён падпіў і крыху кажа: "Слухай, да па-нашаму нас всегда лічылі і так людзьмі трэцяга сорту. З намі гаварыць па-нашаму ніхто не хацеў, ты кніжку хочаш выдаць?" Я кажу: "Я выдам". І ён таксама пакруціў, значыць, пальцам край галавы, што, маўляў, гэта ніколі не будзе. І таму я першая мая кніжка "Онда" она выдадзена ў вельмі такім шыкоўным варыянце, я ўжо не пашкадаваў грошай, зрабіў пераплёт, цвёрдую вокладку, так, і вялікі шрыфт.
Каб... Як такі помнік, так, так гістарычнай так, культуры.
Это менавіт была мая даніна, маёй вот айчыне, гэтай, гэтаму палесю. Я хацеў ее зрабіць як найсалідней. Каб той, хто палешук узяў у рукі, не то, не бачу, не то, што выдаў некую брашуру, а салідную кніжку, што это магчыма па-нашаму. Другая мая кніжка значна сціплейшая, світу музыка, але не менш дарагая мне.
Ну так, і вось акурат раскажыце пра канцэпцыю гэтай кніжкі. Мы ўжо пагаварылі па-за эфірам, што гэта нібыта такі вось дыск, паколькі
так,
свята музыка.
Компакт-диска яна адмыслова так была зроблена, таму што я як бы ўвогуле я вялікі фанат рок-музыкі. Я жыву за гэтай музыкай ўжо на 35 гадоў, з 15 года жыцця. Я вялікі фанат хард-рока і хэві-метала, але не толькі, але ў асноўным. І таму гэтая кніжка світу музыка. Яна складаецца перадусім з маіх аўтарскіх вершаў апошніх 2 гадоў, там 2,5. А музыка это пераклады маіх улюбёных рок-хітоў на палескую гаворку. Тобто мы маем тут мой свет і маю музыку. Таму называецца света музыка.
Ну, акурат, вось, калі гаварыць пра нейкія рэакцыі, так, вось, з вашай размовы я так зразумеў, што нават вашы землякі так трошкі скептычна да гэтага ставіліся. А вось потым, калі яны трымалі гэтую кніжку ў руках, нейкія вызвы, што ці паказалі, Олексія, атрымалася ў цябе нешта ці?
Так, это былі, я, на жаль, калі ўжо выдаў эту кніжку, это ўжо была сітуацыя пасля выбараў, тэрору, там, рэпрэсій, я ўжо не мог туды паехаць, але я перадаў кожнаму практычна са сваіх суседзяў сваякоў эту кніжку, но это ў асноўным былі слёзы і такая ўдзяка, то есть людзі казалі: "Глядзі, наша вот наша ваколіца запісалася ў гісторыю, дзякуючы табе, што мы бачу, это па-нашаму ёсць, і тут мы, бо там некаторыя імёны змененыя ў той першай кніжцы, але ёсць і не змененыя, ёсць, ну, прысвячэнні таксама гэтым людзям". То есть як бы яны былі страшна гэтым, ну, узрушаная. А ўвогуле, што тычыцца першай кніжкі, я зрабіў даволі шмат экземпляраў, на другого 540, бадай, што на нашыя часы это шмат, таму што это нішавая справа, то не беларуская літаратура. В сэнсі, не па беларуску літаратуру, она можа беларуская, а не па беларуску. Казалася, што гэта мела шалёны поспех, я нават тут зараз пакідаю некалькі десяток экземпляраў у сябе, ну што ўсё раскуплена, мая кніжка пайшла і ў Амерыку, ў Канаду, ў Ізраіль, ў Аўстралію, там не ведаючы куды, ў Лацінскую Амерыку, то есть там паўсюль дзеюць шукі. Я зрабіў 14, бадай, ці 15 прэзентацый. Гэта была Чэхія, Польшча, Украіна, натуральна, Літва. І аказалася, што гэта неяк вот нават не ў палешукоў некі такі водгук, ну, мае. Асабліва на Украіне. На Украіне аказалася, што ва Украіне, ну, это было просто, это быў Кіеў, это было Зарічне, Луцк. Аказалася, што там просто людзі, ну, абсалютна ўзрушаныя гэтым.
Рэакцыя таксама, не ведаю, літаратурнай супольнасці. Ніхто вам не казаў, што Алексей, ну, троху цяжка гэта чытаецца. Вось асабліва, зноў жа вяртаюся да людзей, якія выхаваны на класічнай літаратуры.
Літаратурнай супольнасці не было, таму што я думаю, што, ведаеце, я вам шчыра скажу, я думаю, што беларуская літаратура сама па сабе зараз, ну, ў цяжкой сітуацыі. У сувязі з тым, што як дзяржава дае ставіцца. Таму это ініцыятывы прыватныя в асноўным, да, хто робіць нешта выдае. А і тут таксама прама скажу, што я пачу пару, ну, не, это не было шматлікія, не, это не былі шматлікія некія такія злыя каментарыі.
Не тэндэнцыя.
Так. Былі такія, што, да, не тэндэнцыя, але былі такія, што мне казалі, што ты вот сволач хочаш адарваць, значыць, Беларусь да Украіны, ты піш па-украінску, а я і ў першай і другой кнігі, дапустим, свої, калі пісаць па-палеску, так, то лепей бы было напісаць бы на працы свої написать і з двумя кропками, так як пишуть українські, це «і». Але я пишу «і» і білоруське. Замість одної короткої літери з двома кропками я пишу «і» коротка і пишу «і» ще. Це тому, каб паказаць, што я пішу гэтыя кніжкі беларускім алфавітам. І як бы пісанне на дыялекту абсалютна ніякай палітычнай падаплёкі не мае. Але мне ўжо паспелі ўпікнуць у тым, што гэта я праўкраінская некая опцыя. Гэта абсалютна ерунда, которая нават я слухаць не хачу.
А кот як выглядае ў вашых кніжках? Кот як выглядае ў вашых кніжках?
У сэнсі кот.
Кот, кот, кіт? Кот.
Не, ну, это видите, это проблема, как бы, проблема, не проблема, это реальность.
Так.
Полесские вёски были отделены болотами, правда, багнами. И коли у одной вёсцы кажут «кунь», то у другой можно сказать «конь», а у третьей «кинь». И тому я абсолютно так само, у первой книжцы есть у предмове, я абсолютно не претендую на некую филологичную докладность, это не моя справа. Я пишу так, как мне подается, что я памятаю. А коли я не памятаю, коли я не веду, как написать, то я роблю простое практикование. Я беру родок вершаванный и уявляю перед собой своих соседей, своих земляков. И каждому в устный укладаю этот родок. И думаю, как бы он за это сказал? И я отчуваю, что коли он сказал бы неправильно, это было бы ненатурально. Один из читачев написал абсолютно такую, ну, не знаю, как это сказать, но критично он был разломанный. Але мне это вельми... такое забавное было, что один из читателей написал, что вы ужили у одного из вершов слово «компьютер», а что у Полешуки 100 годов тому, значит, у них не было компьютера.
А чему 100 годов тому, коли это вот, минами, живая мова?
Так вот в том-то и справа, живая мова. И я хочу, не то, что я на презентациях, я не мушу выходить там, у нас не было, в смысле, у нас не лапти были на Полесе, а постолы, то есть, да, я не выхожу по столах в вышиванце и там, не знаю, у чем еще, с колтуном у голове, то есть... Мова развивается, и я лечу, что сучасная трактовка с компьютерами, не знаю, интернетами, машинами, скайпами, не знаю, еще чем, она, наоборот, узбогачает мову. Нельга замкнуться у тым и на во что?
Ну так, нельга, скажем так, некий створить...
Резерват.
Резерват, так, экспонат с этой мовы, покольки она...
А она же есть. Видите, я вам скажу одно, я еще коротко вам скажу. Я чему так само был упомненный, что варто писать по Полеску, потому что вот я, коли ездил в Беларусь еще, коли было 17-й, там, 18-й год, 16-й год, 2000. Допустим, я прилетал в Минск на самолете, да, и когда я говорю по-белорусски, в Минске я говорю по-белорусски. И я не то чтобы часто, а лечу там, говорите нормально, говорите по-русски. Приезжаешь из Минска, заходишь в костюме, там плащик, красивый такой, все с чемоданом, там все это интеллигент. Значит, захожу у краму в Пинску, говорю, зважьте мне пукель кубаски. Кольки б я разов не звертался до продавачек по Полеску, ни у кого не выкликало это никакого издивления навод. Хотя, видать было по мне, что я не приехал, так как у нас, кажуть, в Пинску за моста, да, то есть я не приехал там с колхоза, да. Видать, что человек, ну, як, ну, не то, что я маю некую погарду, абсолютно не, да, этих людей, просто я выглядаю иначе, ну, объективно. Але никто мне николи не сказал, ну, говорите по-русски, там, или что.
Просто можно ближе.
Дайте мне того, что трохи там, и так далее. То есть, как бы, я тут заразумел, что эта мова, как бы, живучая настолько, что, ну, как бы, варто это подтримать.
Алексей, на проконце нашей размовы книжку у вас, может, нечто прочитаете, погарнитесь литерально.
Давайте я, видите, вам скажу что-нибудь, чтобы не шукать уже долго. Я просто первый верш, который он есть в этой книжце, он мне подается.
Юники особливы, по-перше?
Да. Это про Радзиму, про то, как бы. Мне важно было, что он первый застался. Это не переклад, это просто верш. Дай хвилину мне, дай хвилину. Не тягни, не свари, не гукай. Я ж решив, я ж сказав. Що покину, гете небо і гетий край. Той хвилини мені, знаєш, хватить, коб втягнути ще запах реки. Вже ховається сонце за хати, де ще вбачу закат такий, де роса мені ноги обмиє, де почую немовісти, що синокос, де туманом покриє, де закину косу за плечо. А потом, хай далека дорога, інші зори і світ другий, коли тут не побачив Бога, що там вбачу, нема надій. Хоч і скончилась тая хвилина, вже мене не свари, не гукай, бо решив, бо сказав і покинув гете небо і гетий край. От так.
То саме я так само читаю вірш, але мені здається, ось акурат. Так, соковіта на гадай полецькій розмові, мені здається, ну, мені б не отримало.
Це значить, язиковий апарат приспособлен, як кажуть. Нічого не зробив.
Треба тренуватися, так? Дякую вам велике.
Дякую велике.
Каже Алексей Дзяковіцкий, віце-директор телеканала «Білсат» і автор зборника віршу і есе «Онде», де так само віршу і перекладу пісень «Світу музика», написане на пінській гаворці. І нагадаємо, сьогодні ми поставимо кропку. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті «Росія.ком» «Білорусь». Вона заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Простори, на сайті, де про мобільну аплікацію. Про соціальні сітки, наприклад, у Телеграмі читайте наші новини, де на нашій сторінці у інтернеті. Влад Гринівський, до нової зустрічі. Бережіть себе і близьких.
воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.